Dwi jyst ar ddarllen rhai'r nodau o Eseia 40. Wyt ti ddim yn gwybod? Wyt ti ddim wedi clywed? Yr arglwydd ydy'r Duw Tregrydol. Fo sydd wedi creu y ddeiar gyfan, dydy ei nertho ddim yn pallu. Dydy o byth yn blino, a mae'n rhy ddoeth i unrhyw un i ddeall. Fo sy'n neud y gwan yn gryf ac yn rhoi egni i'r gwynedig. Mae pobl ifanc yn pallu ac yn blino, a rhai mwyaf ffit yn baclu ac yn syrthio. Ond bydd y rhai sy'n pwysau'r arglwydd yn cael nerf newydd. Byddwn nhw'n hedfan i fyny fel yr yrod, yn rhedeg heb fino, a cherdded mlaen heb stopio. So dewch ni droi os ddim yn gweddi a ddechrau'r oedra. O, Dyw, wrth ni ddarllen yr adnodau yma, Dyw, mae'n codi ein calonau ni. Dyw, mae'n codi ein uneidio ni. Dyw, yr un ni'n dod o'i flaen. Ydyn ni ddim yn gwybod, ydyn ni ddim wedi clywed am dy fawredd di, am dy nerth di, am dy fwerdd di. A Dyw, dyn ni'n sori am y dechrau pan dyn ni yn pwyso ac yn dibynnu ar ein nerth yn gallu yn hynny. A Dyw, dyma, dyn ni'n dod bore yma yn deud, dyn ni angen ti. Dyn ni angen ti, dyn ni diolch i ti am y holl ffyrdd ti yn cynnal. A Dyw, dyn ni eisiau rhoi mawl a clod i ti rwan bod yma. So Dyw, ni'n dod gyda bron di yn blant i ti, yn fach gyda bron, yn gofyn neud i fod gyda ni i'r awr yma, neud i nerth i ni ar gyfer yr wythnos i ddod, y dyddiau yn blaenau, yr interactions yn blaenau, yr gwahanol weithgareddau. Dyw, neud i llenwi ni am y ysbryd a dy gariad di ddim. Dyw, diolch bod hwn yn addewid fod y rhai sydd yn y tŷ yn hedfan fyny fel yr erod, yn rhedeg hefyddo a cherdded mlaen heb stopio. Felly ddim yn gofyn rhywun helpu ni fod yn ddif lino, yn dod at y deyrnas di i'n cymuned ni, yn dod at y deyrnas di i'n tai ni a'n teuluoedd ni, ac yn rhannu dy gariad di heb y caer di i'n gofyn. Amen. Felly, dwi'n mynd i ddechrau trwy canu ennill. Dwi'n credu bod ni wedi canu o'r blaen. Ennill sydd yn gryf, really, ar Iesu. Fy Iesu yw ar eto'r arglwydd, does neb fel ti. Ar sef fel ti yn deimlo yn wir o'n lobi ar ti. Rhyfeddol yw'n canu ar ti. Os dwi'n just mynd ymlaen i'r gitgan wedyn, mae'n dweud, glwyddiwch i Dduw y ddeiar oll cerch nawr, fel dwi'n clywed o arfer o'r salwe, bod y ddeiar oll yn canu mawr i ddweud, nerth ac adorniant, enw rhywbeth. Bydda'r mynyddoedd y llir o'r môr, Moli, nad sy'n enw di, a fe orfoleddaf oherwydd dy waith, a beth garaf ar gyfyd i ddiwedd y daith, does dim yn debyg i'r trysor sy'n o ti. A felly, mi gael ni trwy dwywedd, yr un geiriau, ond mi gael ni trwy dwywedd. Yeah.
gwych.
Wel, does dim yn debyg i'r trysor sy'n yna ti. Dynwch fi dal amser i weddio ar ddechrau'r oedfa, a unrhyw bwyntiau gweddi, unrhyw beth ydych chi eisiau rhannu neu bod ni eisiau fod yn weddio amdani fel cynulleidfa. Mae eisiau cyfle rwan os ydych chi eisiau rhannu'r pethau yna.
Cleifion.
Swyddfa dwi'r angen manol yr angen gen i'n nyder yn fawr yn dweud.
Ie.
Sa'n gwybod beth yn ystyn am y trysiad o'n
ymwneud? Na. Lle y cleifion a sefyllfa y dwi'r angen canol, lle does dim quick fix na sefyllfa hawdd i'w... Ie.
Sorniaeth Port Talbot.
Sal job, oedd o'n 2000. A hefyd, chi'n cofio Joss Edwards, bod ni'n bod yn pregethu fan hyn sydd wedi mynd fyny i flaen y Ffestiniog i ddechrau gwaith newydd fan yna. Mae gathen nhw clwb plant a dros 40 o fama i fan cyndod, heb gyfri'r plant. Felly, ie, just ffantastig, chwrdd gwaith yn dechrau ac yn amlwg angen mawr yn flaenau a'r anghenion yna'n dechrau cael ei. Dechrau cael ei cyffwrdd gan y gwaith mae Joss a'r tîm yn gwneud. Felly mae'n ei gofio a diolch am y gwaith yna am blaen y Ffestiniog. Gerwch ni droi os ddim wedi gweld un allu. O, Dduw Dad, diolch bod ni'n dod at ti'n sy'n trefnyddol. Dduw, diolch bod ti'n tu allan i amser. A felly, Dduw yn gweld pethau yn hollol wahanol i ni. A Dduw, diolch bod ti'n gweld pryd a ble a pam mae pethau'n digwydd. Diolch bod ti yn sofran, fel bod ti yn fyw dros y cwbl, ond eto Dduw, dyn ni'n gwybod bod ni, bod y byd, bod y greadigaeth di wedi lygru gan bechod, a felly Dduw, dyn ni'n cyflwyno y sefyllfaidd yma sydd yn pwyso'n drwm ar ein calonau ni. Dduw, dyn ni'n cyflwyno y sefyllfaidd lle dwi ddim petai na ateb hawdd na syml. Lly weithiau, dwi ddim fel bod na ateb o'r gwbl. Dwi ddim yn meddwl am y dwyrain canol a'r ymladd a'r lladd. A dwi ddim jyst yn teimlo mor helpless yn edrych ar sefyllfa fel yna. Dwi'n helpu ni gael y ffydd bod ti yn ddew sy'n gallu gweithio mewn sefyllfaidd fel yna. Ddew helpu ni gael y ffydd i wybod a i weld mae Ddew heddwch i ti. Bod ti'n dod â iechad, bod ti'n dod â bywyd, bod ti'n dod â heddwch. A felly Ddew ni'n gweddio Ddew bu ar waith yn y sefyllfa yna. Ni ddim yn dallt sut, na pryd, na pam, ond Ddew ni'n trystio bod ti yn bod ti yn ddiw da, a felly ddim i gofyn, please, er mwyn y pobl ddyn ni wedyn yna sy'n cael eu llar, byddu di ar waith, yn achub yn iechai, yn dod a heddwch, a bydd hynny mewn ffordd goriwch yn ffurio. Ddiw, dyn ni'n cyflwyno y sefyllfa yn Port Talbot hefyd. Yr hyn sy'n popi sydd i, yr holl uncertainty sydd. Ddew wedi fod yn agos yn bobl wrth iddyn nhw, wrth i'w swyddi nhw, diflannu ddew. Neu wedi fod yn gefn iddyn nhw, neu wedi fod yn rhoi doethineb i arweinwyr lleol, i cymdeithasau lleol, i fedru fod yn helpu a cefnogi. A ddew ni'n gofyn i arbyd gyda'r teuluoedd sy'n cael ei effeithio, a'r ardal sy'n cael, y cymuned sy'n cael ei effeithio gan newyddion gwael fel yma. Dyw, dyn ni diolch i ti am ffordd bod ti ar waith mewn mannau'n y byd, mewn mannau'n ein glad, a felly dyw ni'n gorfoleddu hefo Joss Edwards a ti hefo'r gwaith yn Blaen y Ffestiniog. Dyw ni'n gwybod am yr angen sydd i bobl ym mhob pentref, ym mhob tref yng Nghymru i weld ti am mwy wyt ti. Ddim rhaid, ddim hen ddyfodiad, rhaid ti'n berson byw, ti'n ddew byw sy'n eisiau wneud pob un ohono ni. Ddew ni'n diolch bod yna gwrdd plant sy'n dechrau, pob mamau a plant, a ddew ni'n diolch yn pob un o'r mamau sy'n bod, pob un o'r plant bach sy'n bod, a ddew ni'n gwyddio, ddew ni'n ddod i'n adnod y gariad ni, mewn ffordd real, wneud o'n wneud gwahaniaeth wedi bod yn nhw, yn bwyd i'r plant nhw a ddim eitho gael gwahaniaeth yn bwyd i'r tyluoedd nhw am genedlaethau ddim. Bydd yr ardal yna'n cael ei trawsnewid oherwydd bod pobl yn dod i weld pwy ti, am ddeddaioni di, bod pobl yn dod i nabod di, i trystio yn y ti, a bydd ni'n trawsfyrdd i'r bwyd. Ie, a ddim diolch bod ti yn dod ag oleini, diolch bod ti yn dod ag obaith, a felly ddim yn yr ychydig, eiliadau o dywelwch nesaf, byw ni jyst eisiau cyflwyno yr pethau ni sy'n gwneud ni anobeithio yn ein cyfonau ni. Ni jyst eisiau cyflwyno yr ella dalau fyno o ddiwch, o dywyllwch yn ein bywydau ni, o'r blaen dirwyll. Byw ni'n gofyn, neud i fadau ni, neud i bod ar waith hyn oed yn ein cyfonau ni hefyd, Borfa. Byw diolch bod ti yn mamau. Byw diolch bod ti yn rhoi cyfle o cyfle o cyfle. Felly byw yr holl drwyon hynny ddim yn trystio ti. Byw diolch bod ti'n rhoi cyfle eto. Bod ti'n ei fohodd ni i rotio hefo ti. I fyw bywyd gyda ti. Byw diolch bod ni ddim yn neud i'r arbennig. Byw diolch am deulu reclus. Byw diolch am yr holl aelodau. Yr holl ffrindiau. Yr holl gefnogaeth ti'n rhoi i ni. A ddim yn gofyn wrth ni fod yn daddoli di, wrth ni randa dy air di, wrth ni siarad dros paned, byw wneud i fod ar waith yn ein calonau ni, wneud i'n paratoi ni at yr hyn ti eisiau ni wneud dros y tîl wrth os yma. Byw wrth y plant fod yn gwneud crefft yn cefn, byw ni'n gwybio wneud i bendithio ni. Byw ni eisiau'n plant ni dyfu mewn ffynydd i'n agor ti. Byw ni fod yn rhan o deulu ar Benedr, byw ni'n penderfynu dyna'i hunain. Byddwn ni'n caru ti. Byw, dyn ni'n gwybod os y rhai sy'n methu bod lle dyn ni'n gorfod, y cleifio yna, y rhai sy'n ddim rywael i adael y tu falle. A ddew, ni'n gwybod pam yr unig mae'n ei gallu bod, felly ni'n gofyn, ni wedi bod yn gefn iddyn nhw'r gwaith. Byw, ni wedi helpu nhw i weld y acosatrwydd di, i ddeimlo y gariad di. A ddew, wrth i bobl randa ar lein neu randa ar y cyfrifiadau, o'r hyn sy'n cael ei gwneud, o'r hyn sy'n yr hyn mal yn y prydiaethu bod yma ddim, ni'n gwyddio ddaw dy aeth i'n ddim nôl yn wag. Bydd bywydau yn cael eu cyffwrdd, bydd calonau yn cael eu newid. Byw dan gynnwys yn calonau ni. Felly ddim yn gofyn, tyrd ar gyfres. Llenwyr ni yr awr. Dan. Hwn i Dani.
Ail am un, os bydd yn iawn.
I'm sorry, dwi wedi...
Dwi'n ffysi. Chwyfod pan dwi'n rhoi dy geiriau tydyr, a wedyn dwi'n penderfynu munud ola, sorry, newid y geiriau. Felly, ydy'n iawn os dyn ni'n reid yr emyn nes i ddoed?
Pan y ffynu, dwi'n ola nesaf. Dwi wedi
drosi
ni...
Tyredd ffynon pob daioni. Felly, pen dôn ydy hon, yn Saesneg, cymdar ffawd sy'n erbyn blasu. Falle bod chi wedi clywed, mae Mumford & Sons wedi gwneud cyfr o holl efo hefyd, falle wedi clywed o Mumford & Sons. Ond mae'r geiriau wedi cyfieithu, a cam ydy yn amlwg yn gofyn i Dduw fod ar waith iddyn ni, ond un o'r rhesymau dwi'n hoffi hwn yn fawr, a jyst cyn i fynd yn benod bennill olaf tydyr. Mae'r denni fan hyn, i dy ras rhywun o'r dyletus, yn dyletus drwy fy oes, gareth byrdeb a thwrt gariad yn hymwyn ddyddiol at y ti. Ti efaf brwydro, i'r cyffesaf, ti efaf dyfrydwch chi di, ond aglwyr cymer fi fel ydydd, selia fi i'r ddeir nasi. Felly, efallai bod y dôn yn cyfarwydd, os mae hi'n hen dôn, ond cymdaw ffawnt sef yn blasu. Tyred ffynon
pob daioli. Cael ei drio ni. Mae'n i weld sy'n fawr hyn. A ddech chi wastad derbyn llyfr sadyn. Diolch.
Dod i mewn i'n gwasanaeth nag effeithio'r beth sy'n digwydd. A dwi wedi dysgu emyn newydd. Nes i'n ffeithio ti'n dweud oedd y gyhannu, Mumford yn...
Mumford yn Sons.
Ie, yeah, na, dwi erioed i'n gwybod, mae'n chwilio amdani nhw.
Mae'n brws yn bach o wahanol i...
I fersiwn William and Catherine. Na, mae'n gret. A gilydd i bryd. Stori bach i bawb ohona chi, ond yn arbennig y plan sydd yma. Rwan ta, pwy ohono chi sydd wedi dysgu darllen? Sori o'n chi, mae'n el. Molwen. Mae'n eo sydd darllen lot mawr. A...
Di gyda darllen yr stori sydd wedi darllen?
Oes wir. Da, chi wedi ddangos sydd wedi wedi. Faint ohono chi sydd wedi dechrau sgwennu? Olwen ysgrifennu. Di Nel wedi dechrau ysgrifennu. Dim eto. Pam o'n un hogyn bach yn yr ysgol, de? Amser maith yn ôl, oedden ni'n dechrau dysgu ysgrifennu. A mi oedd athrawes yn gwneud cyn a gael y didaled. Olwen, dim yn dal i'n gwneud hyn. Llythyrnau A di hon ar dop y didalen. Dyn nhw'n dal i wneud hyn pan ti'n cychwyn sgwennu. Ti'n cofio ma mor bell yn ôl. Dyn nhw'n rhaid A, A wedyn oedd yn dweud, mae eisiau i chi gopio yr ar i lawr i llunellau i gyd. Ac oeddech chi'n cael pensel, ac oeddech chi'n rhoi reit i gwylod. A wedyn, efo'r llythyrau wedyn, oedd yn rhoi ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Dyn oeddech chi'n trioch gorau sgwennu'n daclus. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ond weithiau, be oedd yn digwydd oedd? Doeddech chi ddim yn copio be oedd yr athrawes wedi sgwennu. Ond doeddech chi'n copio be oedd chi wedi sgwennu uwch ben. A mi oedd yr ysgrifer yn mynd yn waith ac yn waith ac yn waith nes i chi gyrraedd y gwylod. A felly, nid copio yr athrawes oeddech chi. Ond copio'r chi'n hyn, ac oedd yr ysgrifed yn mynd yn fler, fler, fler. Yn y Beibl, mae Iesu Grist yn cael ei alw ysgrifennu o danodd. Ysgrifennu o danodd, yn llythyr Pedr. Ond yn Gymraeg, maen nhw wedi cyfieithu o'i esiampl. Iesu yw esiampl. Ond yn yr iaith wreiddiol yr yn dweud, Iesu yw eich ysgrifennu o danod. Na Iesu Grist ydy'r top line i ni, a bod ni fod i gopio, a dilyn, a caru, a bod yn debyg i Iesu Grist. O weithiau beth da ni'n dweud ydy, bod ni'n copio yn gilydd. Da chi'n mynd i'n edrych yn ysgol, yna? Na, da iawn nawr, dwi'n falch yn dweud. Bod ni'n copio pobl eraill, a bod ni'n copio'n hunan a meddwl bod o'n iawn. Ond yr unig i ddim ddilyn a'i garu a'i gopio'n bywyd ydi Iesu. Oherwydd i fod o'n llawn cariad, oherwydd i fod o'n llawn maddeiant, ac oherwydd na fo ydi'r unig un perffaith. Iesu Grist ydi'r top line ni. Diolch i chi am rando, dwi'n meddwl bod y plant yn darllen nhw. Dyna fo, diolch fawr. O, na ni weddio dros y plant a dros gwaith plant. Da chi'n gwybod pa mor anodd wedi cael plant i ddod y dyddiau yma. Dwi'n chi'n ei gael gweddi bach. Arglwydd da ni weddio dros y plant. Ac yn diolch am y pedwar sydd yma y bore yma. Diolch am eu teuluoedd nhw. A gofyn y byddi di ni bendithio nhw fel uneda. Mi ti wedi'n galw'n i fod yn deuluoedd. Dan y bod ni'n cynnal a chadw a gofalu am ein gilydd. Fe wedi'n y bydd llesgor yn ymuno hefo ni drwy angor, drwy clwb ser, drwy llan llanas, er mwyn i ni rannu y newyddion da am Iesu Grist gyda mwy a mwy o bobl. Felly arglwydd gyna ni yn weithgar, gyna ni yn frwdfrydu dros y newyddion da. Fel yn bod ni'n cael i rannu gyda Chymru Cymraeg eraill yn Caerdydd. Yn enw Iesu Grist. Amen. Rwan ta, mae gennon ni ddau emyn ar ôl, oes? O, mae gweld i mynd?
Na,
mae dwi'n
cael
ei wneud. Dwi'n meddwl am gweddi o hyd. Nes i gychwyn sôn am weddi wythnos dwytha. Felly, da ni'n cael rhyw bedair pregeth ar weddio. A na ni'n neud y darlleniad yn llai, ni'n mynd i'r sleid nesaf, sgweli chi na. Reit, gweddi ydy'r ail ddarn. Ac yn y fan yma, mae Iesu Grist yn dysgu pobl ynglyn â gweddi. Peidiwch gweddio fel y rhai sy'n gwneud sioe o'i crefydd. Mae nhw wrth eu bodda pan mae pobl yn edrych arnyn nhw yn codi weddio yn y synagogau neu ar strydoedd prysur. Chi'n bod bobl yna sy'n gweddio ar Queen Street yn rhesi ac yn... Joc, ie. Yn tynnu sylw. Credwch chi fi dyna'r unig wobr gan nhw. Pan fyddi di'n gweddio, dos i ystafell o'r golwg, cael y drws a gweddio'r dad sydd yno gyda ti, er dy fod ti ddim yn ei gweld. Wedyn bydd dy dad sy'n gweld pob cyfrinach yn rhoi dy wobr i ti. A phan fyddwch chi'n gweddio, peidiwch mwydro ymlaen yn ddydd iwer, fel mae paganiaid yn gwneud. Mae nhw'n meddwl y bydd Dyw yn gwrando a mi bod yn gweddio mor hir. Peidiwch chi a bod fel yna, mae'ch tad chi'n gwybod yn union beth sydd ei angen arnoch chi cyn i chi ddweud gair. Felly, dyma sut y dylech weddio. Ein tad sydd yn y nefoedd, da ni eisiau i denw di gael ei anrhydeddu, da ni eisiau ti ddod i deyrnasu, ac i'r cwbl sy'n dda yn dolwg di ddigwydd yma ar y ddeiar fel yna'n digwydd yn y nefoedd. Rhoi ni ddigon o fwyd i'n cadw ni'n fyw am heddiw. Maddau ni am bob dyled i ti, yn union fel da ni'n maddau i'r rhai sydd mewn dyled i ni. Cadw ni rhag syrthio pan byddwn ni'n cael yn profi, ac achub ni o afael y drwg. Os gwnewch chi faddau i bobl pan maen nhw wedi gwneud cam â chi, bydd eich tân nefol yn maddau chi hefyd. Ond os na wnewch chi faddau i'r bobl sydd wedi gwneud cam â chi, bydd eich tân ddim yn maddau pechodau chi. A da ni diolch i Dduw am ei air sanctaidd. Lly dwi'n awyddus i sôn ychydig bach mwy am weddi y bora yma. Rhai ohonach chi oedd yma yn wythnos dwytha, mi o'n i wedi gwneud sylwadau cyffredinol am weddi, ac ar ddiwad y bregas nes i herio chi i roi amser o'r neithni, bob dydd, gewch chi de-off disadwn neu disil, o Dduw wedi cael de-off ar y seithfed dydd. Rhoi 5 munud, neu 10 munud, lle da chi'n dweud arglwyn, dwi'n rhoi hwn i chi, i ti, a dwi am dreulio amser yn gweddio. Rwy'n ta weithiau pan da ni'n arfer hefo gwneud list o weddi, mae'r list yn rhedeg allan yn rhoi tydyn lle, a da ni ddim yn gwybod beth yn ei. Ond beth sy'n angen i gofio ydy bod mewn perthynas hefo Dduw ydy gweddi. Siarad hefo Dduw ydy gweddi. Ac os da ni'n mynd yn sawd, mae werth agor y Bibl a cymryd adnod allan. A gofyn arglwydd, wyt ti eisiau dweud rhywbeth wrtha fi drwy yr adnod yma. Dwi ddim yn mynd i ofyn i chi godi llaw os ddari chi wneud hyn wythnos dwytha, ond dwi eisiau chi ychanog chi i wneud o. Mae yna wythnos arall yn dod. Na'i roi her bach arall ar ddiwedd yn sylwada yn y fan yma. Rwy'n ta, prif bwyntio wythnos dwytha oedd... Sleid nesaf? Dwi wedi rhoi'r prif bwyntiau. Mae nhw. Un, mae gweddi'n arwydd yn bod ni mewn perthynas efo Dduw, neu bod perthynas efo Dduw wedi cael ei adfer. Oherwydd wrth weddio, da ni'n cydnabod bod Dduw hefo ni. Wrth weddio, da ni'n siarad efo Dduw, felly da ni'n cydnabod bodolaeth Dduw. Yna wrth weddio, da ni'n cydnabod bodolaeth a phresenoldeb Dduw, ac felly da ni yn ei addoli fo. Wrth weddio, da ni hefyd yn ildio'n hunain i Dduw a'i gydnabod yn arglwydd a brenin. Pan da ni'n gweddio, da ni'n cael moldio i ewyllus Dduw. Da chi'n cofio'r gymsild rygbi os ydych dweitha? Lle mae'n cael eich i moldio eich danner chi oherwydd y gwres. Wrth weddio, da ni'n cael moldio i ewyllus Dduw. Ac yna mae gweddi yn ynnewid ni ac yn newid yn hagwedd at gymdeithas a'r bobl sydd o'n cwmpas. Dyma gweddi yn rhywbeth arbennig iawn. Y broblem sydd yn y ffydd grisnogol yn aml ydy sgynnon ni ddim defodau yn enwedig yn y traddodiad da ni ynddo fo, anghyd ffurfiol. O'n i sôn mae'r Mwslemiaid yn gweddio 5 gwaith y dydd ar amser penodedig. Mae'r Iddewon yn gweddio 3 gwaith y dydd. Ond da ni'n mynd o gras o'r bathberau sai. Dio'n bwys am weddi. Neu weddio pan dwi'n teimlo fel gweddio. Unwaith y mis. Neu neu weddio pan dwi'n mynd i'r gwasanaeth yn unig. Ond mae rhaid i ni gael yn hannog i weddio'n gyson yn ystod yr wythnos. Nid yn unig mewn gwasanaeth. Ond yn y bywyd bob dydd, yn yr hyn sydd yn digwydd i ni yn ystod yr wythnos, a fyna her bach, os na'i gofio, yn y diwedd ymlun a hynny. Wel, ta'n ni sôn bod gweddi yn y newid ni. Ychydig yn ôl, fues i mewn bar mitfa yn synagog i mi ongred yr Iddewon a'r cincoedd wrth ymwyl y tŵr dŵr. A mi oedd gornau i mi, dwi'n mynd yn hen, Harry Tudur yn dod i oed, oedd o'n 2 ar 10. Ac felly mi oedd na wasanaeth arbennig, ac oherwydd bod o synagog ceidwadol, dim ond dynion oedd yn cael bod yn rhan o'r holl beth. Ac oedd dynion y merched wedi cael eu gwahanu, oedd y merched go iawn tu ôl i ffens wedi gwahanu oddi wrth y dynion. Ac yn y gwasanaeth, ac oedd o'n addysg i mi o sylweddoli pa mor fi ei thyrwythiad i mynd i gyd-destun da chi ddim wedi arfer hefo fo. Fel sa rywun rioed i bod mewn gwasanaeth na dim byd Cristnogol yn cerdded i mewn i fama. Sa'n yn eista fanna yn dweud, what's going on? Dwi ddim yn dallt y geiriau, dwi ddim yn dallt beth sy'n digwydd. Ac oedd y gwasanaeth i gyd yn Hebraeg. A dych chi'n gweld, er i mi wneud Hebraeg yn fy ngradd gyntaf ym Mangor, o ryw 3 gair sgynnau ar ôl erbyn hyn. A mi oedden nhw'n mynd trwy seremonia a defodau i ddewi hynafol. Ac o'n i'n meddwl, wel, pa math Iesu'r denno? Falla bod nhw'n gwneud hyn 2,000 o flynyddoedd yn ôl, oherwydd bod y traddodiad mor glir. Ac fel rhan o'r gwasanaeth, mi oedd na ddefod lle oedden nhw'n rhoi sgroliau yr ysgrythyr yn ôl yn yr arch yn y tu blaen. Cys maen nhw'n defnyddio sgroliau, da chi'n bod, nid llyfrau dwyreiniol fel mi. A dyma nhw'n gosod y sgroliau yn ôl yn yr arch yn barod i'w gau. Ond wrth wneud hynny, mi oedd 4 o'r dynion yn rhoi sioliau dros i penna i guddio eu hwynebau. Gwn i'n eista fan'na, feddwl, beth sy'n mynd ymlaen y fama? Pam bod nhw'n gwneud hyn? Ac oedd nhw'n llafar ganu ryw eiriau Hebraeg. A mi oedd hwn yn drafiadol ac yn anialladwy i fi. Tan i mi ddarllen darn o'r Beibl, oherwydd nes i neud chydig bach o ymchwil. Nid i nôl un yn tydio'r blis. Stori yma am Moses. Pan ddaeth Moses i lawr o ben mynydd Sinai gyda 2 lechen a dystiolaeth yn ei law, doedd e ddim yn sylweddoli fod ei wyneb wedi bod yn disglirio wrth i'r arglwydd siarad ag e. Pan welodd Aaron a phobl Israel Moses yn dod, roedd ei wyneb yn dal i ddisglirio ac roedd ganddyn nhw ofn mynd yn agos ato. Ond dyma Moses yn galw arnyn nhw, a dyma Aaron a'r arweinwyr eraill yn dod yn ôl i siarad ag e. Wedyn dyma'r bobl i gyd yn dod draw ato, a dyma Moses yn dweud wrthyn nhw beth oedd gorchmynion o Dyw wedi rhoi iddo ar fyny Sinai. Pan oedd Moses wedi gorffen siarad â nhw, dyma mae'n rhoi gorchudd dros ei wyneb. A dyma ddyn digwydd yn y synagog yn Cincoedd. Ond pan byddai wedi siarad ar arglwydd, byddai'n tynnu'r gorchudd i ffwrdd nes byddai'n dod allan eto. Wedyn byddai'n dweud wrth bobl Israel beth roedd yr arglwydd wedi orchymyn iddo. A byddai pobl Israel yn gweld wyneb Moses yn disglirio. Yna byddai'n rhoi gorchudd yn ôl ar ei wyneb nes byddai'n mynd yn ôl i siarad a'r arglwydd. A mae'r traddodiad mae wedi parhau hefo'r Iddewon. Ond y pwynt pwysig ydy bod Moses wedi bod yn rhesenoldeb Dyw a bod ei wyneb yn disglirio, bod o'n cael ei newid o fod mewn perthynas hefo Dyw. A dyma sydd yn digwydd mewn gweddi. A da ni'n dod at yr arglwydd, mae o'n newid, mae o'n moldio ni. Mae'r berthynas mae hefo Dyw yn hanfodol oherwydd i hyn da ni wedi cael yn creu. Ni wedi beidio byw mewn perthynas hefo Dyw. Ond wedi siarad a gwrando a sylwi ar ei gariad a cael yn gwir newid. fel bod ni'n gadael presenoldeb Dyw efo'n wyneb yn disglirio o'i gariad. Rwan ta, mae amser yn mynd, felly dwi am neidio dros un peth yma na. Be mae'r Iesu yn ei ddweud am weddi? Da ni'n mynd i neidio dros Thomas Charles, sydd eich yn ôl. Neidio dros yma. Rwan ta, dau beth. Mae o'n deud lot fawr o beth am weddi Iesu yn y Testament Newydd. Ond y peth cyntaf di hyn, enw'r Iesu, wrth i ni weddio, da ni'n gwneud hynny bob amser yn enw Iesu Grist. Pam hynny? Oherwydd Iesu ydy'r ffordd i berthynas gyda Dyw. Dwedodd Iesu yn Ioan 15, nid yr adnodau yma, nid chi am dewisodd i, fi ach dewisodd chi, i chi fynd allan a byw bywydau ffrwythlon. Hynny ydy yn llawn o'r ffrwydd sy'n aros. Ac i chi gael beth bynnag ofynwch chi i'r tad amdano gyda fy awdurdod i. Bibl.net di hwnna. Yn y Bibl Cymraeg newydd mae'n deud beth bynnag am fynwch ganddo yn fenw i. Felly pan da ni'n gweddio, da ni bob amser yn gweddio yn enw Iesu Grist. Ys am pwynt i mi fynd o flaen Dyw mewn gweddi a dweud arglwydd, dwi'n gofyn hyn yn enw Alun Tudur. Oherwydd mae gennau i heiddiant ger y dyfron di. Does gen i ddim heiddiant ger y dyfron Dyw. Ond mae'n heiddiant i a'r ffordd i mi ddod at Dyw yn Iesu Grist ei hun. Yr unig ffordd da ni'n gallu dod i gyfeillgarwch efo Dyw ydy trwy yr Iesu. Da ni'n gallu dod at Dyw a deud arglwydd, dwi'n dod ac yn gofyn i ti bethau yn enw fi neu yn enw rhywun arall. A dyma ddwedodd Iesu fel hyn. Dywedodd hefyd y ddameg hon wrth rai oedd yn sicr i bod hwy'n gyfriawn ac yn dirmygu pawb arall. A dau ddyn i fyny'r deml i weddio, y naill yn Pharisiaid a'r llall yn gasgrwyd trethu. Safodd y Pharisiaid wrtho'i hun ac weddio fel hyn. O Dduw, yr wyf yn diolch i ti am nad wy fi fel pawb arall. Y reibus yn anghyfiawn yn odi'n edus, na chwaith fel yr casglwyd trethu yma. Dwi'n ymprydio ddwywaith yr wythnos ac yn talu degwm ar bopeth a gaf. Ond yr oedd y casglwyd trethu yn sefyll ymhell i ffwrdd, heb geisio cymaint a chodi ei lygaid tu ar ner. Yr oedd yn curo'i fron gan dweud, o Dduw, bydd drigarog wrth i fi bechadur. Dwi'n dweud wrthych, dyma'r un a'i sagredd wedi gyfiawnhau, nid y llall. Oherwydd, daros tynnu'r pob un sy'n ei ddyrchafu ei hun, a dyrchefu'r pob un sy'n ei ddarostwm ei hun. Da ni'n gallu dod ger bron Dduw a dweud, dwi ddigon da i ti wrando ar ymwynia fi. Dwi ddigon da i ti ateb y gweddi fi. Oherwydd dyda ni ddim. Does ganddo ni ddim eiriant. Pobl amherffaith, pobl sydd wedi syrthio yda ni. A da ni'n gorfod dod yn heiddiant Iesu Grist. Da chi'n bod, o'n i'n sôn syl dwytha bod y berthynas efo Dyw wedi chwalu gan yn anifuddod ni. Ond da ni'n gallu dod ger bron Dyw. Mae pechod yn gwahanu ni oddi wrth Dyw, a da ni'n mesu dod ato fo. A da ni'n gallu gwneud i'n byd ymlaen â fo. Ond yn Iesu Grist, mae Dyw wedi delio hefo'r hyn sydd yn gwahanu ni oddi wrth fo. Drwy groes ar atgyfodiad, mae'r pechod yn cael ei chwalu. Ac yna, da ni'n gallu dod, nid y beth da ni wedi wneud, oherwydd mae hwnnw wael, ond be mae Iesu Grist wedi wneud. Ac felly da ni'n gweddio ar Dyw, ac yn gofyn ar glwyd, dwi'n gweddio, ond nid i edrych ar Iesu Grist, a be mae o'n di wneud, ac ar ei gariad tuag ata ni, ac ar ei aberth ar y groes. Da ni'n gofyn, fel Cristnogion yn ymgweddi, yn enw Iesu Grist. A mae hyn yn rhoi hyder i ni mewn gweddi, dydy. Chybos, os dwi'n gweddio ac yn dibynnu ar Alun Tudur, sgynnau'n hyder yn hynny. Sgynnau'n hyder, ond dwi'n gweddio yn enw y brenin, yr arglwydd, concwerw'r angau a dweud arglwydd, dyma dy fab ac yn ei enw fo, dwi yn gweddio. Felly pan da ni'n gweddio, da ni'n gweddio yn enw Iesu, a'r ail beth a'r peth olaf ydy, peidiwch â bod fel y paganiaid, meddai Iesu Grist. Peidiwch â bod fel y paganiaid, da ni'n mynd defnyddio'r gair yma yn aml. Mae non-PC, ond mae Iesu Grist yn yr ysgrythyr yn ei ddweud o. A mae Iesu yn rhoi cyngor i ddisgyblion i beidio gweddion yr un ffordd â nhw. Yn aml iawn yn hir, gweddia hir, a gweddia yn llawn bwys. Dwi dipyn o boi. Gwrandwch ar yr eirfa sydd gen i. Gwrandwch ar y ffordd dwi'n gallu gweddio. Ac yna, fe ddwedodd Iesu hyn yn y rhyw nesaf. O na, hwnna, na hwn. Ma chdi, dwi drysydd di ddim. Peidiwch gweddio fel yr rhai sy'n gwneud sioe o'i drefyd. Oherwydd mae'n wrth i bod dda pan mae pobl yn edrych arnyn nhw yn codi weddio yn y synagogau neu ar y strydoedd prysur. Credwch fi gyda'r unig wobr gan nhw. Pobl yn gweddio ac yn hiawdl ac yn llawn arabedd. Sda chi'n gwybod mynd i arabedd. Ac yn dweud sbiwch yna mi pam dwi'n gweddio. Oedden nhw yn y synagog yn gweddio'n gyhoeddus, ac oedden nhw hefyd, o'na fannau wedi penodi, lle oedden chi'n gallu mynd i weddio o gwmglau strydoedd. Oedden nhw fanna, hefo cynulleidfa'n gwrando ar un o'n gweddio, ac yn dweud, yr unig wobr maen nhw'n gael ydy bod pobl yn ei hedmygu nhw. Bod pobl yn meddwl o'n rhain yn dipyn o foes yn gweddio fel hyn. Lle maen nhw'n cael y wobr, maen nhw isio ar y ddeall. Pan fyddi di'n gweddio, dos i ystafell o'r golwg, cael y drws a gweddio ar dy dad sydd yno gyda ti, er dy fod ti ddim yn ei weld. Wedyn, pan fydd dy dad sy'n gweld bob cyfrinach yn rhoi dy wobr i ti. A pham fyddwch chi'n gweddio, peidiwch mwydro ymlaen, pentyru geiriau, yn fydd i wedd fel mae'r paganiaid yn gwneud. Maen nhw'n meddwl y bydd Dyw yn gwrando am ei bod yn gweddio mor hir. Peidiwch â bod fel yna. Mae'ch tad chi'n gwybod yn union beth sydd ei angen arno chi cyn i chi wneud gair. Felly mae'n dweud, peidiwch â pwysio mewn gweddi gyhoeddus. Peidiwch â mwydro Beibl Gwrdd. Amlhau geiriau Beibl Cymraeg newydd. A mae hwn yn ddirgelwch i mi oherwydd mewn hen gofiannau ar weinyddion crefyddol y Puritaniaid a pobl fel John Wesley. Ond mae ganmol mawr bod nhw'n codi am 4 o gloch bora ac yn gweddio'n 2 awr. A dwi'n codi'n cwestiwn, ydy hynny'n feiblaidd i fynd y gwir yn ôl geiriau'r Iesu yma yma? Bod Dyw yn gwrando arna chi os da chi'n gweddio'n hirach na pobl eraill? Na, meddwl gair. Na, meddwl gair. Gweddiwch yn gyson, gweddiwch yn bwrpasol, a peidiwch ag amlhau geiriau. Nid perfformans ydy gweddi gyhoeddus yma Dyw wedi geisio, ond yn calonna ni mewn gweddi ddirgel. Gnewch yn siŵr bod chi'n gweddio'n gyson, yn y dirgel, pan does na neb ond Dyw yn gwybod eich bod chi yn gweddio. Gwnewch amser yn gyson i hyn, ben bora, amser cinio neu gyda'r nos, ond gwnewch bwynt o weddio. Rwan ta, di Esym yn gwneud y pwynt na ddylech chi weddio yn gyhoeddus, ond gwneud y pwynt mae o nad perfformans o gwbl ydy gweddi gyhoeddus i fod. Rwan ta, os diw ei mynd, syl nesa, na ni trafod mwy ar weddi gyhoeddus, oherwydd mae'r Iesu'n dweud, pan weddiwch, gweddiwch fel hyn, ac yna mae o'n mynd trwy weddi'r arglwyn. Felly fydda ni'n mynd i'r cyfeiriad yna bora dy syl nesa. Dyma'r her i chi, Rant, a dach chi'n byw eich bywyd trwy'r wythnos yma, a mae yna bethau'n digwydd, dach chi'n mynd i lefydd. Dwi'n herio chi ddod â gweddi bach i mewn i amrywiol sefyllfaidd. Oce? Pa mae rhywbeth yn eich gwylltio chi, dwi'n gofyn, newch chi weddio dros y peth sy'n eich gwylltio chi. Pan dach chi yn gweld rhywun sy'n dan ar eich croen chi, dwi eisiau chi ymateb, ond mae'r dyn yma yn un gwirion, sbio ar be mae'n oed i wneud, ond dwi eisiau chi roi saith weddi yn y sefyllfa hanno. Neu adra, efo'ch teulu, bod rhywbeth yn digwydd sy'n cythrudo chi, neu'n gwneud chi'n drist. Yma tebwch drwy roi gweddi bach dros y sefyllfa honno. Fel y bod ni'n dod â gweddi mewn i'n bywyd ac i'n meddyliau bob dydd, oherwydd mae'n rhywbeth naturiol i siarad gyda Duw. Na ni adael i fan o'r bore yma. Na ni gael yr emyn nesaf, Iesu Iesu. A wedyn nawn ni'n gymuno hefo'n gilydd. Er mwyn i enw, amen. Ystyried be oedd Iesu'n ei ddweud, y bod ni'n gwneud hyn i gofio amdano fo a'i farwolaeth achubol drosta ni. Oedd oedd i'r rhoi cyflwyno swper yr arglwydd yn y wledd i ddewig drafodiadol ar nos iau cablyd, a wedi dweud wrth i ddilynwyr, gwnewch hyn yn gyson nes byddai'n dod yn ôl, oherwydd rhyw drodd byddai'n dod yn ôl. Ac felly, da ni'n rhan o rhywbeth arbennig sydd wedi parhau 2,000 o flynyddoedd, ond sydd efo cysylltiad efo'r exodus o'r aeth, da ni'n newon yn cael ei ryddhau. Da ni'n rhan o griw mawr biliyna o bobl sydd yn gwneud hyn gyson, a hyd a lled y byd i gofio am abell yr arglwydd Iesu Grist. A mae o'n hyfryd ac yn bendith y bod ni fel cynulleidfa Ebenezer yn cael gwneud hyn y bore yma. A da ni gwahodd pawb sydd yn caru yr arglwydd Iesu i ymuno gyda ni yn swper yr arglwydd. Ac i gymryd y bara a'r gwir yn fi ffiant. Ac mewn diolch am gariad Dyw yn Iesu Gris. Fi am i ni ddarllen cyffes hefo'n gilydd, lle da ni'n cyffesu ger bron Dyw. Newch chi ddarllen hwn hefo fi. Cyffeswn o dan i ni dorri dorchlion, gan ddilyn ein ffyrdd ein hunain. Cyffeswn i ni lechi ar feddwl gair a'r gweithred. Rydym wedi gadael yn cael gwneud pethau y dylem bod wedi ei gwneud. Rydym wedi gwneud y pethau a ddylem ei gwneud. Rydym wedi gastraffu'r dyrofio a hoffi yn trachwant gan anghofio'r anghenis a'r sal. Ion, yn ofer yn ei meddyliau, yn ei geiriau greulon, yn ei gweithredoedd yn hunanol, er mwyn gyrenw mawr trigar y hardd ddim, ac er mwyn Crist a'i aberth glydd, maddar i ni ein holl bechodau. Cymer ni nawr wrth gyniedu barhau am ei grinioni, a nertha ni i gerdded y mithrau, gan i fynd hau i fewyllus. Gawn ni'n cydweddio. Darnefol, da ni yn ymdaweli yw ddod at yn gilydd i gymuno y bore yma. Gan ofyn y bydd dysbryd di yn ynhatal ni rhag gwneud hyn ar frys. Fe weddion y byddi di yn paratoi yn calonnau fel y bod ni yn gwneud hyn mewn ffordd ddilys a diymhongar ger dy fron di. Oherwydd, mae'r rhyfeddod dy gariad di yn barhaus yn syfrdanu ni. Dy fod ti y Duw perffaith a di-lychwyn, glân a di-bechod wedi'n trigarhau wrthyn ni. Pobl ffeiledig sydd yn syrthio ac yn methu. Pobl sydd ddim yn debyg i'r arglwydd Iesu fel y dylem fod. Ac eto yn dy ras, nes di drefnu ffordd i'n cysylltu ni hefo ti dy hun, i fadda ein pechodau, ac i ddod â maddeuant rhyfeddol i'n bywydau ni. Ac fe weddion y byddi di wrth i ni gymuno na, yn y tywys ni i daddoli di yn fwy a mwy brwdfrydig, yn y tywys ni edu farhau am y pethau anaddas da ni wedi gwneud. Ac wrth gymuno y bod ni sylweddoli fod aberth Iesu Grist yn ddigon mawr a rhyfeddol, i ddod â maddeuant pechodau i bawb sydd yn credu ynddo. Ac yn awr fe weddion y bydd y bara hwn i'n ffydd ni yn gorff yr Iesu a ddrylliwyd y troson, a'r gwyn hwn i'n ffydd ni yn waed yr arglwydd Iesu a dywalltwyd er ein mwyn. Yn enw Iesu. Amen. Mewn iddyddod i'r arglwydd Iesu ac i gofio amdano y gwnawn i ddim. Oherwydd, bu'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd e'r gymryd bara, ac wedi ddoddiolch i fi a'i torod ac a'i rhoddodd iddynt, gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy mhorff a dorri'r trosach. Daliwch y bara fel bod ni yn bwyta hefo'n gilydd. Thank you. glust a dorwyd trosoch. Cymerwch a bwytewch i gofio amdano. Yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch chi bob tro ryfwch chi i gofio amdano. Cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist, yfwch bawb o hwn.
Diolch yn fawr i chi. Mae'n hyfryd cael eich cwmni y bore yma. Diolch i bob un sydd wedi bod yn rhan o osod y gwasanaeth yma at ei gilydd. Cofiwch am weddi yn ystod yr wythnos sydd i ddod. A ni gloi efo gweddi drwy rannu y gras. Gras
sy'n hadwy i Iesu Grist,
a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda chwi o'r awr hon i'r byth. Amen.